Alžbeta pomohla starej mame do nočnej košele, uložila ju do postele a po celom dni mala konečne chvíľku pre seba. Posadila sa k stolu a znovu si prečítala list prezidentovi, ktorý napísala dnes ráno ešte pred východom slnka, aby ho na druhý deň mohla odniesť na poštu.
Podpísaná v zmysle paragrafu 255 vládneho nariadenia zákonu 198 z roku 1941 s detinskou dôverou predkladám túto moju poníženú prosbu o udelenie zvláštnej výnimky uznania árijského pôvodu. Narodená som 10. decembra 1924 v Diviakoch nad Nitricou. Som nezákonné dieťa židovskej matky a katolíckeho otca, ktorý dľa svedectva pripojeného rodného listu aj zápisnične uznal ma za svoje dieťa. Od 6. roku do 11. chodila som do rímskokatolíckej ľudovej školy v Diviakoch nad Nitricou. Dňom 29. júna 1941 stala som sa katolíčkou, keďže som to podľa zákonných predpisov predtým učiniť nemohla.
V tej chvíli Alžbeta začula matkino tiché volanie. Pribehla za ňou, pomohla jej na toaletu a keď ju znova uložila do postele, vrátila sa k listu.
Moja odmala prechovávaná žiadosť bola byť katolíčkou, od ktorej ma nič odvrátiť nevedelo, ani výhrážky židov, ani neistota budúcnosti pre moju nemajetnosť a chudobu. Na teraz som bez zamestnania. Ďalší osud môjho života je v rukách vašej excelencie a preto i nádej moju pobohu len vo vás skladám. Zostávam pánu prezidentovi večnou vďakou viazaná. Alžbeta D.
Zhasla svetlo a než si ľahla do postele, pomodlila sa za mamu i starú mamu. Boli to dve najdôležitejšie a najmilšie osoby v celom jej živote. Napokon pridala ešte jednu prosbu. Aby jej prezident odpovedal. Aby jej udelil výnimku, ktorú tak veľmi potrebovala. Aby ju zachránil. V tej chvíli sa pristihla, že sa nemodlí k Bohu, ale sa rozpráva s prezidentom Tisom. Prelakla sa. Nie je to hriech? A prečo by mal byť? Prezident je predsa kňaz, boží služobník, prostredník medzi nebom a zemou. Ľahla si do postele a prvý raz po dlhých týždňoch pokojne zaspala. Jej osud už neležal len na jej pleciach. V ten istý večer si otec Eš zobral ďalší čistý papier a znovu naplnil pero atramentom. Prišiel čas aj na list, ktorý chcel poslať vo svojom vlastnom mene. Na vrch hárku napísal nadpis Osvedčenie a začal.
Podpísaný ako dočasný správca v prospech štátu pripadnúš jeho domu rodiny D, svedčím, že v žiadosti opísaný stav je skutočný. Ba ešte zvyšuje sa bieda s tým, že za svoje bývanie tiež musia mi skladať prenájomné, podobne aj bankovú dlžobu, aj úroky, ktoré činí asi 4000 korún slovenských na tom dome. Toto správcovstvo uviazlo na mne s tým, že som čiastku toho domu arizoval pre miestne úverové družstvo. Prosby tejto konvertitky čo najvrelejšie odporúčam k vyslyšaniu.
Podpísal sa a vedľa podpisu umiestnil rovnakú guľatú pečiatku ako v predchádzajúcom liste. Otec Eš si pomyslel, že spravil všetko, čo bolo v tejto situácii, v jeho silách i možnostiach. Viac sa urobiť nedá. Na druhý deň ráno Alžbeta vložila svoj i farárov list do obálky a poslala ich prezidentovi Tisovi. Cestou z pošty sa nikde nezastavovala, ba jej chôdza bola o čosi rýchlejšia ako obyčajne. Čakala ju veľká kopa žehlenia, varenie obeda a každodenná rutina okolo dvoch bezvládnych žien. Ale nesťažovala sa. Tešila sa, že môže byť užitočná. Navyše, naplňala ju ohromná radosť a nádej, ktoré vložila do odoslaného listu. Prešli celé mesiace a z kancelárie prezidenta žiadna odpoveď neprichádzala. Alžbeta sa modlila a usilovala sa byť trpezlivá, no nebolo to ľahké. Situácia rodiny sa zo dňa na deň zhoršovala. Skúšala si nájsť prácu, no bez úspechu. Prepadala ju beznádej. Dlhy rodiny rástli a tak začali rozpredávať skromný majetok, aby mali aspoň nevyhnutné prostriedky na jedlo a uhlie. Alžbeta si ťažko vzdychla a zarazila sa. Videla svoj dých. Od úst jej stúpala para, hoci sedela v dome za kuchynským stolom. Situácia začala byť neúnosná. Ešte predtým, ako zomrú od hladu, zamrznú vo vlastných posteliach. Teplý kúpeľ bol odrazu luxus a tri ženy si líhali do postelí oveľa skôr ako obyčajne, aby sa krehkým spánkom pokúsili zahnať hlad. Alžbeta so znepokojením sledovala, ako sa matke i starej mame prepadajú oči čoraz hlbšie do tvári. Kde je tá výnimka? Precedila cez zuby. V marci 1942 Alžbeta videla, že sa začínajú deportácie dievčat v jej veku. Ak deportujú aj mňa, pomyslela si Alžbeta, nebude tu nikoho, kto by sa postaral o mamku a starku. Ľudia z okolia, ktorých pokladala za priateľov, sa im obrátili chrbtom. Pre tieto tri ženy bola výnimka jedinou záchranou. V kostole sa jej dostalo niekoľko milých slov aj od neznámych ľudí, no čo boli platné? Ako jej mohli pomôcť proti hladu? Zdalo sa jej zvláštne, že všetci ostatní v dedine majú dostatok jedla i uhlia, len ona a jej rodina hladujú a mrznú. Ten list sa musel stratiť. Neexistuje, aby naň neodpovedali. Navyše, keď sa za ňu zaručil aj miestny farár prezidentov kolega. Hlboko v srdci verila, že ak by si Tiso jej list prečítal, nikdy by jej neodmietol udeliť milosť. Rozhodla sa, že napíše druhý list. Potom, čo zopakovala základné fakty z predošlého, strateného listu, písala aj ďalej.
Následkom židovského kódexu sme bez všetkého príjmového zdroja a preto vo veľkej núdzi. Ja by som išla do práce, ale Židia ma odmietajú, lebo som katolíčkou a do katolíckej rodiny, do úradov alebo podnikov ma nepríjmu, lebo nemám árijského uznania. Živíme sa už len za odpredané, avšak nutne potrebné náradie. Po tme a v zime často i o hlade trávime svoj život.
Svoju zúfalú prosbu zakončila slovami.
V tejto krajnej núdzi znovu prosím vašu láskavosť. Pán prezident, ráčte mi udeliť tej milosti priznania árijského pôvodu, aby ich mohla do služby vstúpiť a tak sa postarať o zachránenie života mojej matky a starej matky. Za vašu láskavosť stávam sa vám navždy vďačným dieťaťom.
Keď vyšla s listom na poštu, vzala so sebou aj pár drobností na predaj. Petrolejovú lampu, zachovalý čajník, obuvák. Všetky tri veci sa jej podarilo predať a tak mohla kúpiť trochu zeleniny na polievku a chlieb. O mese nemohlo byť ani reči. To by musela predať dom. Dom, ktorý im už vlastne nepatrí.